от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от хотел Казанлък в Казанлък. Там в рамките на Националния събор Бузлуджа 2015 се провежда среща разговор на тема БСП, промяната е с нас пред 125 годишнината на Българската социалистическа партия. Репортер на Радио К2 е Константин Костов.
Уважаеми слушатели, в момента говоря Георги Пирински.
Ето ви няколко хора, че от предвечивите имена от опита на групата на социалистите и демократите преди миналата година на осния Европарламент. Дясната тенденция в групата застъпва разбирането за така наречената голяма коалиция с ПНП, подкрепа на комисията Юнкер. Левицата в групата отхвърля това разбиране и търси взаимодействие по конкретни теми с групите на левите и на зелените. Дясната ориентация от първия си предпочитали като безотговорни популисти, левите го отмудират в пленарната зала, поставяме на крака. Те не са следно място. По всички, дясно ориентираните гласуваха за, докато левите категорично гласуваха против. И накрая като предложение. Предлагам в предстоящия едногодишен период дискусията да се съсредоточи по темата що е социална държава днес и има ли тя точно у нас. Тази тема веднъж дава достатъчно богата възможност за задълбочено разглеждане както на принципите и ценностите на съвременното лято, така и на същността и характеристиките на такава държава и оттам на практическата политика, която се изисква, за да се осигури необходимата широка обществена подкрепа за такъв качествен обрат в строежа на съвременната българска държава. Задачата, около която сме длъжни всички, еднозначно да се обедини. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви за концентрираното изказване за предложението. Следващото изказване е на Делян Начев за кризата на европейската социална демокрация.
Добре, добре, другарки и другарки, както разбрахте темата на моето изказване е кризата на европейските социални демократии, с подзаглавие консервативизъм от ляво и от дясно. Смятам, че темата е изключително широко обхватна и значима, тъй като от една страна има отношение към бъдещето на цялата европейска левица, а от друга причините за идейната, политическата, ако щете електоралната криза на партията на европейските социалисти, от тези, които доведоха до голяма степен и в кризата на Българската социалистическа партия. И от която тя, особено отчетливо през последните месеци, се опитва да излезе, като скъса с неолибералния консенсус и взема една много по-решителна, по-лява позиция по отношение на значимите проблеми пред българското общество. Кризата на европейската социална демокрация се корени преди всичко в нейната неспособност да разбере, че европейското общество, че проблемите на Европа се променят и тя самата също трябва да се промени, ако иска да е в състояние да им даде адекватен отговор. Стратегическа грешка е постоянното сближаване с позициите на десницата и по-ключови въпроси за приемането на зима, като демаркатор по уста няма дясно. Това не само бърза левите избиратели, а бъде и до един страничен, ефект, а именно факта, че десницата още повече обяснява и е склонна да се сближава с опозиции с определени крайно десни формации. Как е възможно единствено правителството на малката и бедна държава Гърция да постави на вниманието на европейското общество значими въпроси като края на бюджетните икономии, промяна на стопанската политика в Европа, за засилване на социалната държава, за борба срещу финансовата олигархия и това при положение, че в редица държави в Европа днес управляват леви правителства. Питам се, кога ще дойде край на този политика на постоянни компромиси с десницата и кога ще разберем, че без съществена радикална промяна няма как да очакваме по-различни резултати от тези, които постигнахме през последните години. Този консерватизъм се видя съвсем отпетливо и при ситуацията в Гърция. Но отчина бяха левите политици, които се обявиха против предлаганите решения на кризата от дясното германско правителство. Някои от тях, като Мартин Шулц, например, дори открито заявиха, че се противопоставят на облегчаване проблемите на гръцката държава. Ако господин Шуиц беше направил това с цел да защити германските трудещите, вероятно би имало политическа логика в подобни действия. Истината обаче е друга. Истината е, че тези действия и споразумението, наложено от Меркел и Шойбле и одобрено от някои леви политици като Франсуа Оланд, не просто не реши проблемите на гръцките трудещи. То не реши проблемите на германските трудещи, то не реши проблемите на френските трудещи, то ги задълбочи и беше за погода на финансовия капитал и на евреят бизнес. В този смисъл смятам, че партията на европейските социалисти трябва да предприеме една много по-решителна и макар да сега сметка, че на някой от вас няма да се хареса думата, бих казал много по-радикална позиция по тези въпроси. Времената са такива. Той изисква подобен подход. Съвсем наскоро Доналд Туск казва, че Европа е пред революционна обстановка. Казва го, вероятно, с известно оплакване и притеснение. Не виждам никакви основания, обаче ние, левите хора, да се притесняваме от революцията. Европа се нуждае от такава революция. И за да не бъде обвинен за това, че по някакъв начин подпредавам към усилие, към метежи, искам с няколко думи да проясня от какъв тип революция смятам, че се нуждаем. Нуждаем се от политическа, икономическа и социална революция, постигнати с цялата демократичен път. Нуждаем се от една революционна партия на европейските социалисти, която ще си избори по силата на волята на европейските граждани, да извърши тези дълбоки, радикални промени в Европа, които да изведат отново на пътя на развитието. Не мога и няма да пропусна естествено ролята на българската социалистическа партия в тези действия. БСП е партия с традиции, която през годините е показала без значение от външната конюнктура, винаги отстоява интересите на българските граждани и на българската държава. Смятам, че сега хората от тях да тя е длъжна да докаже и да затвърди тази линия на поведение. Мисля, че не бива да бъдем и не сме евроскептична партия. Не можем обаче да бъдем партия на статуквото, партия на европейската бюрократия, партия на бюджетското подпочание. БСП трябва да се превърне в еврокритична партия. Ви казва дори радикална еврокритична партия. Ние не сме против плана Юнкер, който предвижда засилване на инвестициите в Европа. Притеснени сме обаче от това, че тези инвестиции са насочени преди всичко към частни дружества, а не към публичния сектор. Притеснени сме от липсата на всякакви секторни и квотни географски понятия. В този смисъл този план би бил прищърт на по-бедните и по-слабо развити държави от европейската периферия. А България е държава от периферия. Вместо това, днес България е принудена да понася както на достатъците и следващите от периферната си позиция, така и последиците от погрешната политика на центъра. Макар да не участваше активно в дискусията по гръцката криза, тя бе принудена да участва в така наречените решения. Същото би голяма степен се отнася до въпроса за отношенията ни с Руската федерация. Без да ни се дава алтернатива, Европейският съюз ни забранява да реализираме значимите и полезни за страната енергийни проекти с помощта на Руската федерация. Надявам се да дълбоко несправедливо. Ще използвам повода, че на тази дискусия присъства и господин Сергей Станишев, председател на партията на европейските социалисти, за да ви помоля и призова да постави тези въпроси, значими за България, на обсъждане пред останалите европейски страни, членки на Европейския съюз. Давам си сметка, че макар да отбързари и да взима интересите на страната при сърце, като председател на партията на европейските социалисти, то не е в състояние да взима отчетливи национално ангажирани позиции. Въпреки това, намирам за важно да бъдат поставени на обсъждане тези въпроси и по силата на политическия дебат и аргументите да стигнем до тяхното разрешаване. Обратното би било Европа на две скорости, Европа на периферия и център, Европа на еврозоната и останалите, Европа на неравенството, на социалната безизходица и на справедливостта. И ще завърша изказването си с няколко по-конкретни предложения относно позицията на Българската социалистическа партия спрямо някои от наболелите европейски и национални проблеми. БСП трябва да отстоява по-категорична и последователна, лява, национално отговорна позиция в рамките на български и европейски политически дебат. като се обяви срещу продължаващите санкции срещу и от Русия, като се обяви за намаляване на дълговото бреме на държави, които не са в състояние да се създадат тази криза. Такива като Гърция, Португалия, Испания, Италия, Франция, които частично поставяне на тези дългове и тяхното частично изкупуване от Европейската централна банка. Като се обяви против възрастващото се наравенство за нов икономически курс в Европа, за край на политиката на бюджетна икономия. И като се обяви за по-силна социална държава, чрез премахване на простия данък и заместването му в семейно подоходно прогресивно облагане, чрез намаляване на БДП върху стоките от първа необходимост и вестите стоки, чрез осигуряване на защита на българските производители и други, считам смислени и важни за страната решения. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Има думата от доктор Александър Димитров за новите леви движения в Европа.
Здравейте, благодаря, Георгио. Моята тема има за цел да даде отговор на този въпрос и да ни покаже какво не можем да вземем от тези нови леви движения и да го използваме особено в предстоящите кампании. Сега, кои са новите леви? Това са движенията, които застанаха в един нов манифест. Това е трактата за Венетеки си на Стефан Кесел. Като основните пенсии от този нов манифест са няколко. Това е голямата пропаст между бедни и богати в Европа и света, която заплаща да погледне съвременното общество, застрашените човешки права и влушаващото състояние на планетата. За този лозун застанаха гражданските движения на възметените в Испания, а по-късно и движението окупира в щат. Аз ще се спра основно на възметените, защото те касаят за всичко Европа и европейски поблик. Възметените последваха призива на Шесто за един мирен бунт. Това беше една от характеристиките, бележащи съвременните протести. Отказът от радикализация, силова намеса и постоянна физическа конфронтация бяха изключително характерни за тези движения и въпреки това, което излякоха една огромна масовост, само в Испания, общо в протестите участваха над 6 милиона души. Като толкова към проекта Дарсон в Мадрид беше от няколко стотни хиляди. Този призив за насилие в протеста се оказа достатъчно условие за недоволните по света. Това беше искрата, която обедини енергията на множество протести. Главно като реакция на бъдещата финансова и икономическа криза в Гърция, Португалия, Испания, Исландия, Великобритания, Австрия и други. Логично най-голям беше отзвукът в Испания. Наред с тези активни граждански движения на политическата сцена се появиха няколко радикални движения, които са, може би, анархисти по същност. Това са представителите на дигиталния анархизъм, които застават под слово за дигитална справедливост и общество на отворения код. Това са анонимите и WikiLeaks като мрежа. Именно те се обявиха извън международния капитал и за международната интересна политика, като заложени от вас известни техните действия върху правителствени структури, сайтове, изнасяне информация и така нататък. Лявата вълна естествено не е само базирана на граждански движения. Тя поради появата на някои партии. Аз се спръсна на две от тях. Това са Сириза и Поделос, които са, ако не най-успешните, то може би най-яките представители на съвременните леви партии. Сега случая Сириза е интересен, защото Сириза е двустепенна партия. Тя от начало се появява като гражданско движение, което застава срещу неолибералните реформи в пенсионната и социално-осигурителна система, включва се в алтергобелитски протести и е за преразглеждане на ролята на Европа и по-специално на Гърция в Европа. През 2012-та, позволена от кризата в гръцкото общество, политика и икономика и поради засилващите се граждански движения, Сириза от движение се превръща в политическа партия, която заявява претенциите си за взимане на властта в Гърция. Поделос, от друга страна, е просба на възметените. това можем да я наречем. Нова партия, която успя да спрегне принципите на пиратските партии и реално да ги приложи. Партия, която има 380 000 члена в рамките на дигиталните си структури, които успешно участват на хоризонтален принцип. В момента, и аз получих предложение да участвам, се провеждат така наречените примария или първични предварителни избори в Куденис, на които всички тези хиляди участват в предените на листите и изграждането на предизборна платформа на принципа на свободното обсъждане и постоянно преподреждане. Там тече процес от една седмица. Така, като идеи може и двете партии не предлагат нищо ново. Искам да ви да кажем, че те предлагат обаче един нов облик на лявото, едно по-звучно и по-продивно ляво. Трудно балансиращо обаче на самата граница с неговия популизъм, за щастие все още не преминете категорично. Левите движения и половините се партии предизвикаха видима промяна и самата традиционна левица. Традиционно познати от съвъзени партии както в ТЕС, така и с Европейската обединение левица. Процес, който е едва начева, но и който е съпътствал от редица знаци на промяната. Воинтещото апостолство на Ципрът, по-късно на Иглесия, както и на редица лица от десния радикален спектър, като Габор Вона, например, приводиха традиционните партии в целия ляв спектър към стабилни промени, структурни кадрови програми. Най-очевидно бяха лидерски бюрократи и активизирането на младежки ядра. Левите, билинки в Германия, сложиха на чело кратък хипинг на 37 години, което си беше някакъв възраст рекорд за тях. Тесоева в Испания отправя главен секретар на партията Педро Санчес на 42 години, на който е академично лице от Мадридския университет, доктор по економика. Обединената левица поставя за месе на коалицията в Испания Алберто Гарсон, който е само на 29 години, но благодаря на неговия облик и усилия, активизиращи младите в Испания, те всъщност постигнаха един от най-високите резултати на евроизборите. Португалската левица направи сериозни промени, дори рейдерите се издигнаха през 2010 милибан, тогава на 40, и това не е подобно. Много причините е различно. Главният секретар на италианския социал-демократи стана 39 годишния Матео Ренци. Т.е. те си започнаха. От тези трива на леви движения аз изгледах три принципа, които ние реално можем да ни предвид. Първо е Сириза. Величава се грандиозна идея. Кауза, която да доминира на основните програми идеи, да ги обединява в един лъч. Отсветяваш насоката, по която една партия и нейния електорат трябва да следва. Пълна мобилизация на активисти, апарат, последователи и членове. Отсъбеност. Технологизиране и дигитализиране на партийната консолидация, която да направи партията много по-гъскава и настъпателна. А заедно от двете. Говорителите на партията по време на избори трябва успешно да съчетават следните характеристики. Острия агресивна риторика като освободители на нацията от порогващите окови на международния капитализъм и да се бият в един образ при символа на надеждата, на промяната и на революцията. Благодаря.
Благодаря ви, другар Димитров. Преминаваме сега към темата за борбата с зависимостите в политиката. Тя е разделена между двама оратори, доцент Иска Цакова и Ивайло Лилов. Това ще ви помага концентрирано да представите вашето виждане. Това е.
Ще разсъждавам върху проблема как БСП може да се изправи срещу зависимостите на политиката в България от интересите на едрия капитал. Големите пари на наши и чужди олигарски. Синтезираният отговор на този въпрос е като поеме политически курс срещу тези зависимости. Антиолигархичен курс. Този курс е две посоки. Първата във връзка с евентуална програмна актуализация на левия идеологически профил и втората чрез конкретни политики за преодоляване на тези зависимости. За да изразим съпротива срещу тях, трябва да поясним какво се изразява и какви поражения нанасят върху обществения интерес. Така ще освежим социалистическата идея като контрапункт на властта на големите пари. Тези зависимости се изразяват поне три тревожни тенденции. Първо, страната ни се установява клас между демокрация и олигархия. БСП трябва да алармира за това, да се противопостави на тенденцията на олигархизация на българската политика и да се изяви като гарант на демокрацията. Като основна опозиционна опозиция, БСП трябва да алармира, че освен демократични, има и олигархични политики. Последните са във вид на закони и административни решения в полза на конкретни олигархи, наши и чужди, подписали приватизационни, концесионни и международни договори с държавата. Тези независимости водят до остро социално неравенство, концентрация на богатство и власт в ръцете на ограничен кръг хора, които забогатяват за сметка на всичко останало. Второ, българската политика е не просто зависима от интересите на едрия капитал. Тя скоро може да стане доминирана от него. Властта на едрия капитал определя в значителна степен политически и медиен дневен ред в страната. БСП следва да се заеме с реабилитация на политиката, на демократичната политика, която да обуздава властта на големите пари. По различни поводи трябва да се развенчава неолибералната мантра, че всичко е запродан, всичко се продава и купува. Това не означава, че БСП е против пазарната система. Но като с пазар е българският привилегированата позиция на големите фирми, наши и чужди, кой може да се конкурира свободно с тях? Ограничен кръг хора, оплетени в политико-економически мрежи, се опитват да доминират на институции, партии, медии. Техните пари се купуват гласоподаватели, съдии, депутати, дори цели партии. Нашата демократична, социална и правова държава е застрашена под ударите на неолибералния олигархичен капитализъм. На БСП и приляга да очертава контраста между огромното богатство на малцина и крещящата бедност на много хора. Трето, тези олигархични зависимости предизвикват огромно масово разочарование към политически партии и институции, огромно недоверие и възмущение. Защото хората усещат, че властта у нас служи за облагодетелстване на малцина. Мнозина са обезпърчени, а големи групи дори стигат до отчаяние в борбата си за физическо оцеляване. Хората са убеждени в това, че няма осъдени корумпирани политици, няма осъдени за престъпления крупни бизнесмени. В тази ситуация БСП трябва да очертае надежди за демократично бъдеще на страната ни, но не с ляв социален популизъм, а с конкретни политики и съответно достойно поведение на своите представители във властта на централно и местно равнище. Какви са моите предложения за конкретни политики? Като начало, трябва да признаем, че такива зависимости съществуват и в нашата партия. А това е убийствено за нас, защото БСП защитава хората на труда, а не на капитала. Именно подобни зависимости на структурни функционери на БСП от егрия капитал доведоха до електорални загуби и съмнения в лявата идентичност. Два са възможните подхода за реакция на БСП срещу зависимостите. Единият е подход отгоре, чрез действията на централното ръководство, а другият отдолу, чрез мобилизиране на партийната членска маса. Лидерите на БСП в своите публични изказвания трябва да извеждат темата за накърнената ни демокрация, на опасността от олигархизация, да се обявят срещу максимата си, кой е запродан, респективно да политика е еманципирана от властта на парите. На вечерието на местните избори трябва да се разобличават безобразията на местни олигархи или креатури на големи олигархи с национален мащаб, които се възползват от публичен ресурс за лично влага, по проекти за водоснабдяване и канализация, местна инфраструктура. Ако има кадри на БСП, които са заподозрени в злоупотреби, партията следва да се разграничи от тях. Парламентът трябва да се разконспирира с лобистки текстове, закони и международни договори, които ощетяват интересите на мнозинството. Не бива да се допуска за благовидната дума лобизъм да се прикриват висши форми на политическа корупция в рамките на закона. Вторият подход отдолу засяга активизиране на основните организации на БСП с цел демократизиране на самата партия, както и на демокрацията в страната като цяло. Мисля си, че членове на БСП са много чувствителни към несправедливото забогатяване на местни делиция, местни феодали за сметка на гражданите. Въпросът обаче е как да бъде чут техния глас на възмущение. Може да се създадат и поддържат интернет платформи за подаване на сигнали в тази посока. Убеден съм, че много социалисти ще реагират включително и прямо от партийни функционери, третиращи оглавяваните от тях структури, като търговски дружества за извличане на лични облаги. Не знам обаче дали сега преди изгори уместна подобна инициатива. няма да е никак лесно да се стимулира граждански натиск отдолу, защото олигархите у нас обезсмислиха дори гражданските протести. Нужни са много алтернативни пътища на лява политика. Това число чрез организиране на форуми за радикална интелектуална критика на неолибералния олигархичен капитализъм.
Благодаря на доцент Сакова. Много ли има думата на същите проблеми?
Достатъчно, благодаря. Здравейте, аз мен. Аз ще се опитам да дам един малко по-различен прочит на темата и да внеса в нея необходимата доза прагматизъм. Защото освен теоретичната постановка, тя има много силно изразено практическо виждане и реализация в политическия живот. Въпросът е в началото на тези 25 години. С създаването на частната собственост, с нейната доминация и с естествената необходимост тя да се сдружава и да защитава интереса. В този смисъл този процес е естествен и проблемът не е толкова в сдружаването и отстояването на интереса на частната собственост и лобизм. Проблемът е, че държавата се оказва в неспособност да отговори на тази нова ситуация. Демокрацията се изгради и станахме свидетели на тази уродлива форма на управление, която сме свидетели. Това ще е закон на революция. И ако бяхме свидетели доскоро на тези грозни сцени на самозапалвания, които са насочени към личността, те са онзи симптом, който трябва да светне червената лампа за всеки един от нас. Защото в утрешния ден тези действия ще бъдат насочени навън към истинските причинители на нищетата в българското общество. В тази връзка ми се иска да конкретизираме с фактите, на които сме свидетели. Българската държава е основният финансов донор в икономиката на страната. Това се ражда в основния натиск върху управлението, управляващите и предизвикването на зависимост. В този смисъл, докато държавата е основният преразпределител на финансови средства, този натиск ще бъде достатъчно силен и по-различен. Въпросът е готови ли са политическите сили, представяващи отговорно държавно управление да отговорят на този натиск? И ние като политическа партия готови ли сме да кажем, че няма да залагаме на следващото управление на мениците, а ще заложим на хората, които са изградени, проверени и отстояващи не само личния си интерес, но интереса на организацията, която ги е излъчила. В тази връзка имитацията на демокрация е стигнала своя връх. Стигнала своя връх чрез налагането на купуването на гласове, което е замяна на демократичното право и оказване на жесток натиск срещу държавното и местното управление. В тази връзка искам да сигнализирам за един процес, на който сме свидетели преди 4 години, който ще сме свидетели днес и са и предстоящите местни избори. Има малки селски общини, които са пред реалната опасност да бъдат закупени от големи икономически структури. Това е недопустимо. Това са общини, които имат ляв профил. Това са хора, които имат нужда от активна грижа и защита. Попадайте пред икономически зависимост от големи икономически субекти. Тези общини ще бъдат унищожени. Искрено се надявам, че БСП ще е политическата сила, която ще застане за тях. БСП е политическата сила, на която и прилягам да кажем не на зависимостите първо вътре в организацията си, след което да наложи тези принципи и след останалите политически субекти. Както започна и дискусията, никой друг от десните политически субекти не е способен на това. В тази връзка имам две предложения, които искам да завършим. Първото е СПД, политическата сила, която да наложи принципа за тотален контрол на разходване на публичните средства. Свидетели сме, че законът за обществените поръчки не работи. Той е пробит, тече, не съществува. Заобикаля се от всякъде. БСП трябва да е политическата сила, която да противодейства. И второто предложение, което имам, е чисто вътрешно партиен план. Много моля да започнем реалните действия по изграждането на системата за обучение и подготовка на кадрите и по този начин да се зададем онзи вътрешен механизъм, с който да се противопоставим на външни натиск и създаване на зависимости в партията. Благодаря ви.
Благодаря, другар Велов. Следващото изказване на доцент доктор Максим Мизов за вътрешно партийните противоречия в БСП.
Ще се спра само на един момент. Хамид Хаджинчев започна с битката за миналото. Уважаеми другари, никаква битка за миналото няма. Ние постоянно загубихме войната за дискурса за миналото. Ние загубихме без сражение, загубихме с равнодушие, с пасивност, с неконцентрираност и с нежелание да се борим за историческата памет. И аз ще кажа само по два въпроса, ще обърна внимание. Първият, няма друга партия в България, която да има три символа, три светилища, три кристализации на историческата памет. Това са трите музея на най-великия оратор за парламентарната ни история Георги Кирков-майстора, на символа на антифашистката епоха Георги Димитров и на нашия първооснователя Димитър Благоев. Какво е състоянието на тези три музея? Трагично. За 25 години и 5 наши управления не направихме необходимото, за да ги възстановим. Къде си вече пращаме наши закружени млади кадри в Брюксел? Но преди да отидат в Брюксел, те трябва да отидат да се попълнят в тези три светилища. Има три дома, трябва да бъдат наши цели, трябва да бъдат арени на развитие, на генериране на лесни идеи, на дискусионни клубове, а не да се в това състояние, в което сега. Той държа исторически, политически изследвания и национални политически институти в новата формация. Правя всичко необходимо, поне да превърнат в такава сцена дома паметник на Димитър Благоев. Но това е недостатъчно. Затова си имаме голяма гореща молба към председател на партията на Европейски социалисти. Благодаря, Станишев. След като видим, че не можем за тези четвъртдекодни усилия да направим нещо сносно, вие поне знаете кой е Димитър Благоев и какви са неговите заслуги, а той е един теоретик на лявата идея. Помогнете, за да установим този дом памет, да го превърнем в едно светилище с един храм на лявата идея. В един клуб, в който трябва да минават новите кадри, през който трябва да се социализират и да се възпитават бъдещите поколения защитници на тази лява идея. Вторият проблем, по който искам да бъда. Аз съм силно разпредложен, че друг случай да уверя на нашата партия, теоретичния орган на партията много време е в тежко състояние. Тежко финансово и да кажа и кадрово и друго състояние. Трябва да направим всичко необходимо, за да стъпим на ръка, на крака. Ние не можем да говорим, че цялото общество е в анонимност, че има глобални и национални тенденции на деинтелектуализация и да кажем, че ние сме имунизирани от такива процеси. Не е вярно. За съжаление, една немалка част от нашите кадри са деинтелектуализирани по отношение на идейната етическа си подготовка. Те не знаят нищо за теорията, нищо още повече за историята на лявата идея, на лявата партия на нашата идеология.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване от Казанлък на срещата разговор БСП Промяната е с нас пред 125-та годишнина на Българската социалистическа партия.
Пъти да върне записки. Дайте най-накрая да заставим нашите общински председатели съобразно масата, членската маса и съобразно техния капацитет да се абонират и редовно да четат теоретичния орган на партията. Не може да останем на пазарни начала теорията. Не може да останем лявата идея на произвола на съдбата и в рамките на някакви пазарни такива конкурси и тя да се гърчи. Единството нещо да имаме уважение и от нашия електорат, и от членство на състав е да развърнем доверието и обичта. Към лявата идея, това означава да се минеш като великата на лъстите си и историческата памет. Затова призовавам, нека да говорим за исторически перспективи. Нека да ставаме историческо въображение. Но въображението е родено и се задвижда преди всичко от уния историческо да отидат от историческата памет. Ако нямаме тази памет, ще престъпне нашето въображение. Благодаря.
Благодаря, Валя Мизов. Правка за загрижеността за Стефания ново време, но няма такъв тип конкуренция. Единствената разлика е, че Стефания понеделник е съществувало през всички тези години с минимална помощ от Позитана. Да, така че това е разликата и трябва също да видим и съдържателно, и структурно, и финансово как да бъдат укрепени тези издания.
Аз мисля, че лявото крило в правото си, в задължение си, моралното и политическо задължение, може да бъде изгонното за защита на тази сам.
Напълно
да видим, напълно да видим.
Просто направих уточнение, да че тук не става дума за някакви други мотиви на... Да, добре. Поминаваме към изказването на Мирослав Попов, БСП извън капана. Ние го прочетахме, но той ще концентрира това, което смята за най-важно.
Да, здравейте. Здравейте, другари, вчера излезе една публикация, тя е малък подстъп към тия материали, въпроси, които ме интересуват извън капана. Нищо от това, което съм написал вчерашния брой, няма да повторя днес. Говоря за други неща. Мисля даже малко по-нататък, по-следващо. Последните години и половина-две темата за неолиберализма застана в центъра на политическото говорене на БСП и това е едно от най-добрите неща, които е случило на партия. Малко. Значи, нещата в нашия свят от гледна точка на левицата или са разбираеми, ако застанем на платформата и на неолиберализъм, той трябва да бъде някакси удъвсън, или просто говорим за някакви неща извън пространството и време. Сега, кое е за мен е главното в разговора за неолиберализма, което до момента ми бяга? И за това ще до някои чисто технически или икономо-технически аспекти на неолибералния модел. Аз обаче ще върна към една друга формулировка, която е от преди 10 години, която свързва неолиберализма с политиката на социален дарвинизъм. Това трябва много категорично да се обясни на нашия народ, то не е обяснено. И тук левицата е в огромен дълг. Да, социал дарвинизма е господстващата социална философия в тези 20-те години. Който е по-подал, коварен, извратски, криминален, има много повече шансове да оцелее. Тази практическата социална философия българска. Тя беше наложена именно с неолиберализма и с неговата догматика. Например, че всяко нещо струва толкова, колкото някой бодала е готов да даде за него на пазар. Тоест, това е пълен отказ на държавата да се меси в икономическите отношения. Това е причината за срива на България, а от този технологичен аспект. Значи това за неолиберализма, горе-долу някакви нещата са ясни. Аз искам да се обърна обаче към другата страна, тя е не по-малко важна. Политическата страна на тази в момента утвърдила се България. Този утвърдил се модел на властта. Връщам се примерно към едни модерни неща от преди 54-5 години. Може малко повече. Връщам се към възникването на феномена на маркетизъм. Значи, он е момент, в който един американски сенатор, пристигащи в един американски женски суд, размахва едно лище и казва 235 комунисти работят в държавния департамент. Разбира се, никой не да работи. Хора там, поред такава количество не. А, да, само че неомакартизма се оказа основен компонент на политическата философия на българската десница през последните 25 години. 25 години ние имаме една репресивна настроена десница. Това е съвършенно нов феномен за европейското дясно пространство. Тя е дълбоко нетолерантна. Тя е изгубила се от себе си основните достоинства на класическата европейска десница, която по-почтенна, по-порядъчна, приема в международното отношение идеята за равнопоставеността, диалога и така нататък. Тези неща, условието на многоутвърден неомакартизъм, изгубиха. От тук българската политическа система беше дълбоко деформирана. От тук вчерашния избор на Майя Манолова предизвика днеска протести на съсноща. Чисто неомакартистите мотивите на тия хора да бяха на площа. Ние за голяма болка преживяваме нещата, които се случиха 2013, 2014 и така нататък около парламента, протестуците, както някои се изразяват на почил. Това така, българската партия се оказа неподготвена, може би някакви хватна дори да отговори на една така прогресивна вълна. Но то има своите, така се каже, политико-теоретични причини. Ние не си дадахме ясна сметка, що за опонент имам. Или поне не можахме, и тук вече така моя приятелска другарство за както и с евродепутатите, трябваше да се обясни. Трябваше да се обясни в Брюксел, че хората, които смагаха правителството на Пламен Орешарски, не са просто едни демократични десни хора. Те не са. А принципът е мразеви безплатно, има своите многопластови основи с съвършенно друга ориентация. И не става дума за безплатно. Значи идеята за омразата отрови българското общество и тя го отрови чрез инструмента на българската десница и то на новата българска радикална десница. Дали ще успеем ние с радикалната левица, дай Боже да успеем, каквото може да се направи. Но трябва да сме абсолютно наясни, че България се е конструирала мощна, отлично финансирана радикална десница, различна от консервативната класическа европейска десница. Тези хора по друг начин си представят света, по друг начин си представят политиката, по друг начин си представят съревнованието на площа на политиката. Ето това са лошите неща. Благодаря.
Благодаря, другар Попов. И преминаваме сега към последното изказване за този панел, с което ще има възможност за няколко минути въпроси, кратки изказвания. Има думата Александър Симов, който ще говори за различията в БСП, явни и неявни форми.
Благодаря много. Ще се трябва да бъда съвсем кратък. Така, различията в БСП винаги са били обект на засилено медийно внимание и то след вампирски оттенък. Още от началото на 90-те години журналистите и медийно време разчестваха различните идеологически виждания в партията и съвръчни вдъхновения провокуваха на виждане разцепление в политическо библейски мащаби. Сигурно това е някаква сянка от тоталитарните времена, но и до сега мнозинството и българските наблюдатели не могат да си представят ситуация, в която две различни гледни точки съжичат от една партия, без това да доведе до някаква неодраматична колизия или как да прилича на нещо като друг холивудски филм, с който остават само пепел, камъни и кръв. Политически модел, съставен основно от български партии, което е дефект на българската демокрация, е повече от трудно да се поставя на копът за различията, а защото той само придобива формата на някаква прокочеща интрига, която само чака своя миг да избригне като лава и да помете всичко по пътя си. Но е крайно време да прокозим тънката червена нишка на различията с БСП и да видим как се оформените през времето. Прави впечатление, че в началото на 90-те години различните вътки с БСП са структурирани в фракции. Марксистска алтернативна платформа, Обединена социална демокрация, Път към Европа, Алтернативно социалистическо обединение и други. Това разнообразие идеи обаче е съвсем ясно заявено, конкретно дефинирано и
всяко едно от обикновенията има своите лица и говорители. И това са различия от позитивен тип, които допринасят за конкретно на полезни действия и обогатяват идеи. Няма значение какво мислиш за едно или друго обикновение, но те свършиха своя панел в началото на 90-те години, защото заредиха лидерската енергия и отвориха един дебат, който не трябва да днес. Прословутият въпрос, каква партия трябва да бъде БСП, и двата негови отговора, този на Лилов, модерна ляво партия, в отговорът на Луканов, че БСП трябва да се оформи като социал-демократическа формация, е еталонът за това как различията с БСП могат да раждат различни концепции и единно действие, когато се наложи. Важните форми на различия могат да бъдат сигурни на сила, кризисни лигови, лигове, и най-точно това не успяха да станат всички, които се упражняваха да скрайни години по темата, за това как БСП изчезна с една година, но от нея камък под камък няма да остане. След това обаче мина време. Фракциите изчезнаха. Някои изпълниха своите цели и се обединиха, други просто пресъхнаха от към политическа енергия. Но намали ли това разликата с БСП? По никакъв начин. То просто промени тяхната форма. Затова колко е различна ситуацията днес, ще се наложи да дадем конкретен пример, иначе просто ще твърди теоретично и опасявам се скучно и искам този пример да не се разглежда като персонална атака, но все пак е важно за разказване тук. Наскоро социалист, знаки за предвижен период на партията, но вече изваден от ръководните структури, реши се издигне с текст, в който Североатлантическа зара обяви. Убеден съм, че БСП има нужда отново на европейско и социал-демократическо движение. Много като организация, проевропейско като ориентация и социал-демократическо по характер и политика. Това е интересно движение. Подобно различно от БСП никога не е било анонсирано такъв грамогласен наклон, докато този социалист беше ръководството. Но в думите ни днес разбираме, че явно той се е чувствал част от обединение, което официално не е съществувало по никакъв начин. Ако приемем, че заявило, то му чудите на водни и нелегален живот. Без никакви програмни документи, политическа декларация и официално ангажиране и партизан. Същински постмодернизъм. Именно подобен нелегален, неявен политически живот, обаче е трудно да бъде определен като истинско различие. Това е просто начин и форма. Хора, които са леко чужди на лаваща идея, в мене са автентично радикални измерения да минават за промишленици на тези, които искрено вярват. Подобни различия обичат да съществува невидимо, недокосно на идеите, защото тук като хранел се опитва да се напасне към възстановите околност. В момента, в който станеш явен, трябва да видиш принципи и да бъдеш проверяван според тях. Когато си нелегален, може да бъде всичко, дори да си избрал най-вкусната роля, тази на натовски папагал. Това различие съвсем не дори БСП на половина. Около конформистката идея за някаква зализана левица, апаратно сближена и въоръжена с клишета, се причам, че допредели тип хора, които са не повече от 2% от състава на партията, поне така смятам аз. Те са част от бюрократично ядро, имали през държавни постове, усвоили нов говора на либерално никакви клишета и доминиращо единствено завръщане с пълното на държавната заплата. С други думи, това невярно различие дори не е в сферата на политическото, а по-скоро на икономическото мислене. И неговото идентифициране е начин не само за изчистване на идейния образ на БСП, то е мисът към битката с корпоративното влияние и зависимости, която днес е голямата тема на политиката. И тук ще има някакви на изводи. Днес това, че всякога БСП трябва да изясни до края своя политически образ. Само с тази естетична яснота, само тази естетична яснота ще позволи на левицата да не прави проблемите с ценностите на своите избиратели. Сега е времето за настояване за явни форми на вътрешна партийна политика, защото само те могат да бъдат полезни. Заявката на леви ценности, която трябва да минава през личния пример и през всяко изменение за политическо поведение. БСП прекара известно време с мълчание за самата себе си и това не руини нелегалните герои. Премият е изглежда с тези.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.